Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje aktualijų laida, kurioje dalyvauja Artūras Lukaševičius, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas. Sveiki gyvi, Artūrai.
Sveiki gyvi.
Taigi, su gerbiamu Artūru dėstytoju, kalbuosi aš, kunigas Saulius Bužauskas, ir mes norim šiandien prisiminti, kad artėja maldų už krikščionių vienybę savaitė. Kaip tik tai rytoj prasideda ta savaitė, kai visa bažnyčia ir visi krikščionys ir apskritai visi tikinti žmonės yra kviečiami melstis už krikščionių vienybę. Aišku, mums Kristų išpažįstantiems labai svarbu visiems vieningai Kristų garbinti, liudyti ir nešti per pasaulį. Ir tas įjimas link krikščionių vienybės vadinamas ekumenizmu, tokiu skambiu žodžiu, kurio prasmės ne visada mes suprantame. Taigi, norėčiau ir klausti, mielas Artūrai, ką reiškia tas dažnai linksniuojamas žodis ekumenizmas?
Ekumenizmas, graikų kilmės žodis, reiškiantis būtent dialogą, bendrystę tarp skirtingų grupių krikščionių. Tai yra krikščioniškos denominacijos, bažnyčios, bendruomenės, taip pat būtų tas ekumeninis dialogas, tai ir būtų, reiškia, tų skirtingų konfesijų krikščionių vienybės siekis, judėjimas link to, kaip žinome, Kristaus valia, paskutinė valia, didįjį ketvirtadienį Kristus meldėsi, kad mes visi būtume viena, kaip ir tėve, tu esi mani ir aš esu tavyje, kad jo išpažinėjai krikščionys būtų viena. Ir štai krikščionys per savo nuodėmingumą mes neišlaikome šito Jėzaus priesako, susiskaldo, Kristaus kūnas yra suskaldytas ir mūsų balsas pasaulyje yra labai susilpnintas. Jėzus toj pačioj maldoje sakė, kad krikščionių vienybė, jo mokinių vienybė bus ženklas, pagrindas pasauliui tikėti juo, kad pasaulis patikėtų tėvę, kad tu esi mane siuntęs, tegul jie visi būna viena mumyse. Jėzus meldėsi ir štai reiškia, mes neišlaikome ir dabar tikrai tas krikščionių susiskaldimas labai kenkia evangelizacijai. Nes netikintis pasaulis šaiposi iš mūsų susiskaldžiusi ir sako, kad jūs patys nesat vieningi, tai pirmiausiai patys susitarkite, ką jūs tikite, ką jūs išpažįstate. Ekumenizmas būtų, reiškia, pastanga šitą susiskaldimą mažinti.
Tas pats žodis, kaip minėjote iš graikų kalbos, reiškia tokią gyvenamąją žemę. Tai reiškia, kad mes visi norim vienoje žemėje gyventi ir vieną dievą tikėdami tarpusavį tokią vienybę, nepriešiškumą išgyventi. Kartais atrodo, kad ką mes čia paprasti tikintieji, Kristų tikintieji galim padaryti, gal čia ta ekumenizmo užduotis skirta teologams, skirta viskupams, skirta bažnyčių vadovams. Jie turėtų, hierarchai, elitas, susitikti, kalbėtis, vienas vienoj srity nusileisti, kitas kitoj srity, o mes tai priimsim tą sprendimą tokį, kokį mūsų vadovybė pasakys. Ar galima sakyti, kad toks požiūris teisingas ar ne?
Nu, tam tikra prasme, gal ir panašu, bet vis dėlto bažnyčia mus labai aiškiai spėja, kad visi tikintieji turime dalyvauti toje misijoje, tame tarpe ir ekumeninėje misijoje. Aiškia, kartais ir žmonės sako, nu tai ką aš čia galiu padaryti, čia tą skelbti Kristų, aiškia, aš čia mažas žmogeliukas. Tai labai aiškiai ir popiežius Pranciškus, ir prieš tai buvo popiežiai įspėję, kad čia nėra tokios matematinių dydžių, kad reiškia ten kažkas tai yra didesnės, o kitas mažesnės. Mes visi esame įpareigoti tai misijai, tame tarpe ekumeniniai misijai, ir reiškia visi pagal savo išgalės, pagal savo sugebėjimus. Aišku, gal čia Lietuvoje nėra labai daug tų kitų krikščionių, bet mes bent jau savo širdyje ir savo maldoje turime prisidėti prie tos bažnyčios ekumenės misijos ir tos misijos prisidėjimų visai neblogai būtų šiek tiek žinių, kas yra tie kiti krikščionys ir kaip čia tos grupės, reiškia, suskilo ir dabar kaip čia mūsų judėti link tos vienybės, ta žinių lygmo būtų irgi naudingas.
O galbūt galima ir pakalbėti truputį apie tuos kitus krikščionys, ne katalikus, nes Kristų tikinti žmonės visi yra krikščionys, tačiau tie krikščionys tarpusavį dėl įvairių priežasčių yra susiskaldę, tai gal galite pavardinti tas tokias žymesnėsias krikščionių šeimas, sakytume, krikščionių bendruomenės, kurios štai siekia ekumenizmo.
Gerai, tai pirmiausia, galbūt naudinga pažiūrėti į visus krikščionis, teisingai, kaip sakote, Kristų išpažįstantys yra krikščionys, reiškia bendram dievą, kokį nors dievą tikinčių žmonių tokioje grupėje. Tai pasaulyje nekrikščionių tikinčių dievai yra daug, būtų visų pirma musulmonai, islamo išpažinėjai, reiškia tada judaizmo išpažinėjai, jų skaičiumi nėra daug, bet jie labai reikšmingi mums, kadangi mūsų šaknys yra judaizme, krikščionybės šaknys, tai va būtų tokie monoteizmo, tai yra vieno dievo išpažinėjai ir jų tarpe yra ir krikščionys, irgi išpažįstame vieną dievą ir krikščionybė kyla judaizmo kontekste prieš 2000 metų maždaug ant Jėzaus kaip Kristaus, Jėzus yra Kristus, reiškia pateptasis. Ir mūsų tas lietuviškas žodis krikščionis yra šiek tiek netikslus. Jisai savo kilme etimologiškai kyla iš žodžio krikštas, krikščionys. Ir tai klaidina žmonės, jie mano, kad būti krikščioniu tai būti pakrikštytu. Ir tai tik tai dalinai teisinga yra. Tikslesnis žodis būtų kristonys. Reiškia, mes esame Kristaus. Reiškia, nuo žodžio Kristus, o ne nuo žodžio krikštas. Na va, tai teisinga. Visų, reiškia, visus krikščionis, kas juos vienyje? Juos vienyje tikėjimas į Jėzų Kristų kaip viešpatį. Tas pas ankstyviausias krikščioniško tikėjimo išpažinimas apaštalo Pauliaus laiškuose esantis, Jėzus Kristus yra viešpats. Tai čia būtų tas pamatas, reiškia, žmogaus buvimo krikščioniu. Ir tada istoriškai pirmą tūkstantmetį didelių skaldimųsi nebuvo, nors buvo šiek tiek tų skaldimųsi visą laiką, dėja dėl žmogiškos puikybės ir visokių nuodimingumo, ir reiškia, skilimai visą laiką buvo jau pašto laikais buvo skilimų, bet jie nebuvo dideli iki pasibaigus pirmą tūkstantmečiui, įvyksta didžioji rytų schizma ir vakarų ir rytų bažnyčios atskyla. 1054 metais susiformuoja tai, ką mes dabar vadiname rytų krikščionys arba pravoslavai, arba tas pats žodis yra ortodoksai iš graikiškos kilmės, reiškia graikišką kilmę, o lietuviškai mes verčiam juos stačiatikiai. Reiškia, toks vertimas, nežinia, ar čia toks visai vykęs, bet jau įprastas vertimas yra stačiatikiai, tai va trys reiškia žodžiai, reiškiantys tą patį, tik tai iš skirtingų kalbų kilę. Ir paskui praėjus 500 metų įvyksta dar viena didelė schizma, dar vienas didžiulis kilimas, tai yra vakarų, reiškia, schizma, atskyla tai, ką mes dabar vadiname protestantų grupės, atskyla 1517 metais Martino Liuterio veikla ir jos pasiekoje skyla vakarų bažnyčia ir susiformuoja protestantai. Tai paprastai žvelgiant be gėlių tokių mokslinio analizių, tai būtų galima visus krikščionius matyti kaip priklausančius vienai iš šitų trijų didžiulių grupių. Tai yra katalikai, tada stačiatikiai ir protestantai.
Na, bet pavyzdžiui, sentikiai labai supyktų, jeigu juos priskirtume tai antrai grupiai, stačiatikių grupiai.
Taip, ir didelė dalis protestantų nesutiktų, reiškia,
būti protestantais.
Pavyzdžiui, bet pabrėžiu, čia yra toks labai supaprastintas šitas suskirstimas. Jeigu reiktų giliau, tai reikėtų be abejo tas grupės vėlgi tenais, reiškia, analizuoti toliau. Pavyzdžiui, jeigu pagaišta suskirstimą į tris, tai anglikonai, reiškia, būtų priskirti prie to protestantų. Jie su nesutiktų, jie sakytų, mes esam Anglijos katalikai. Reiškia, jie save nelaiko protestantais ir ten turi tam tikrą bažnyčios tokią savotišką teoriją, pagrindžiančią, kad jie nėra protestantai. Nu, ir čia vėlgi, kaip sakant, be abejo diskusijų klausimas, bet iš principo reiškia paprastumo dėlė būtų galima taip jau labai supaprastintai, reiškia, matyti visus 2 milijardus krikščionių, šiandien truputį virš 2 milijardų krikščionių pasaulyje, tai nemažai, nes iš 7 milijardų žmonių, štai beveik trečdalis yra krikščionys, Kristaus išpažinėjai, tai reiškia iš jų 1 milijardas yra katalikai ir likęs milijardas yra, reiškia, stačiatikiai ir protestantai.
Na, tas protestantų margumynas turbūt stebina ir šiais laikais atsiranda vis naujų tų grupių tokių ir žmonės klausia, kas čia per judėjimas, tiesiog kartais gal ir būna pirmą kartą girdimas ta žodžių junginys, kaip ta bendruomenė pasivadinus ir dažnai sako, mes čia tie krikščionis, mes Kristų tikintis ir mums Kristaus užtenka ir mes čia va bažnyčia vadinamės. Kaip reikėtų mums skirti, štai ar vadinasi kažkas mes tikroji Kristaus bažnyčia, kaip mums reikėtų laikytis štai siekiant ir tos vienybės, bet kartu ir saugant savo tapatybę, kaip kokia ta laikysena tinkamiausia, ypač to, kuris save laiko kataliku, arba štai išgirdo apie kitą žmogų, kuris priklauso kitai bendruomenėje, jam negirdėtai, arba kviečia į tos bendruomenės susitikimą, kokia būtų ta laikysena teisingiausiai, kaip mano.
Nu, tai čia yra ta laikysena apibriežta antro Vatikano susirinkimo, yra vienas iš 16 dokumentų skirtas ekumenizmo problemai, dekretas apie ekumenizmą, tai katalikų bažnyčios laikysena ekumenizmo atžvilgiu yra labai aiški. Bet vat prieš tai manyčiau, kad būtų gerai, kai jūs sakėte tą savo tapatybę truputį susivokti. Reiškia, kad mes žinotume, kas mes esame, kad paskui galėtume įeiti į dialogą su šiek tiek, labai nedaug dažniausiai, kitaip manančiu, kitaip, reiškia, krikščionybę suprantančiu. Tai dabar visi krikščionys, juos vienyje du tokie dalykai. Yra ir daugiau, bet taip tokie, reiškia, dažniausiai, kai teologai kalba, reiškia, apie skirtingas denominacijas krikščioniškas, tai jas išskiria du dalykus. Tai yra tikėjimas Kristaus dievystę ir antras dalykas yra Dievo trejybiškumas. Tai reiškia, grupė priklausys krikščionims, krikščionių, reiškia, bus pripažinta kaip krikščioniška grupė, jeigu jinai atitinka šitos du labai tokius techninius teologinius kriterijus. Tai reiškia, ar Jėzus tikrai yra tikras Dievas.
Ir tikras žmogus.
Jo, iš tikrųjų, tai reiškia, taip teisingai, reiškia, beveik visos krikščioniškos grupės pripažins jo tikrą žmogystę. Yra keletas grupių, kurios, reiškia, abejoja ir štai to kriterijos pakanka. Dievystės kriterijos pakanka tam, kad grupė būtų pripažinta krikščioniška ir tada dievo trejybiškumas. Tai va šitie du dalykai būtų tai, kas mus vienia. Ir tada daugybė kitų dalykų, iš esmės šventasis raštas, beveik visas yra tas pats, tu nedideliai skirtumais tarp krikščioniškų grupių, maldos gyvenimas, tėvė mūsų malda, šventumo siekimas, malonės reikalingumas, ir daugybė kitų dalykų, reiškia, bus mums panašus. Krikšto sakramentas galų gale, reiškia, vienia visus krikščionis, yra visos krikščioniškos grupės iš esmės, reiškia, priimančios jį, nu ten yra tokių keistų grupių, kurios ten šiek tiek kitaip supranta, bet šiaip beveik visos priima jį vienodai. Na va, tai čia būtų tai, kas mus vienyje. Dabar, jeigu žiūrėsime, kas mus skiria, taip jau labai, labai trumpai, tai katalikus ir stačiatikius skiria tikėjimo lygmenyje, skiria labai labai nedaug dalykų. Teologiškai tai buvo dvi tokios tikėjimo tiesos, kurios nuo per va tą tūkstantį susiskaldimo metų buvo laikomos kaip mus skiriančios. Tai reiškia, Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinime, kur sakome, tikiu į šventąją dvasę viešpatį gaivintoje, kylančią iš tėvo ir sūnaus, kalbėjusią per pranašus, yra tokia frazė pabaigoje. Ir katalikai mes sakome, kylančią iš tėvo ir sūnaus. Ir štai stačiatikiai tą tūkstantį metų reiškia, nesako ir sūnaus, tas lautiniškai filiokvė klausimas, reiškia, jie sako kylančią iš tėvo, jie sako šitą patį tikėjimo išpažinimą, bet jie nesako ir sūnaus, nes jie mano, kad šventoji dvasia kyla iš tėvo per sūnų. O mes katalikai manome, kad jinai kyla iš tėvo ir sūnaus, nors sutinkame, kad formuluoti ir sūnaus, ir per sūnų yra vienodai tinkama. Įdomus dalykas yra tai, kad per paskutinius 50 metų, gal 40 metų, katalikų bažnyčios pozicija šiuo klausimu pasikeitė ir popiežius Jonas Paulius II ir vėlesni popiežiai pripažįsta, kad šitos abi formuluotės yra teisingos. Ir kai kuriuose labai svarbiuose dokumentuose, pavyzdžiui, jubiliejinėme, reiškia dokumente 2000 metų deklaracijoje Kristus Dominus, yra tikėjimo išpažinimas būtent tas stačiatikių versija, reiškia popiežius išpažįsta tą tikėjimo išpažinimą kaip visiškai tinkamą ir teisingai išreiškiantį tikėjimą. Na va, ir antras dalykas yra Petro primatas, tai yra popiežios institutas. Ir šito vietoje dar pilno sutarimo nėra. Vakarų krikščionys, tai yra katalikai, mes manome, kad Jėzus paskiria Petrą visų krikščionių ganytojų ir vėliau tą funkciją vykdo Romos vyskupai, vadinamieji popiežiai. O rytų krikščionys mano, kad Romos vyskupas, tai yra popiežius, yra tik tai vienas patriarchas tarp kitų patriarchų ir jisai nėra visų krikščionių ganytas. Na, va, tai taip trumpai, čia būtų du tokie doktriniai skirtumai tarp stačiatikių ir katalikų. Dabar, jeigu pažiūrėsime į protestantus, tai kaip ir sakėte, gerbiamas kunige Sauliau, tikrai tenais margumynas yra faktiškai neįsivaizduojamai didelis, pradedant nuo klasikinių protestantų, tokių kaip evangelikai, liuteronai, reformatai, baptistai ir vėliau atsiradę tie patys anglikonai, baigiant labai naujom, visai neseniai, paskutiniais dešimtmečiais atsiradusiom bendruomenėmis, tai jų pačių tarpė įvairovė yra tokia didžiulė, kad galime rasti grupių, kurios savo teologiją ir savo liturgiją bus labai panašios, pavyzdžiui, katalikų bažnyčios liturgiją, yra tokių grupių, ir jų pačių tarpę galime rasti grupių, kurios bus labai skirtingos, ir savo teologiją, ir savo liturgiją, ir savo, reiškia, ekleziologiją, bažnyčios teologiją, bus nu, labai labai skirtingos. Tai reiškia, pačių protestantų tarpė skirtumai yra, gal net būtų galima sakyti taip, kad jų pačių tarpė skirtumų yra didesnių, negu skirtumai tarp kai kurių protestantų, pavyzdžiui, tokių liuteronų, klasikinių liuteronų ir katalikų. aiškiai, skirtumai tarp katalikų ir kai kurių liuteronų gali būti mažesni negu tarp liuteronų ir, pavyzdžiui, kokio nors tikėjimo žodžio ar kokios vynogyno vadinama bažnyčia Lietuvoje yra ir panašiai. Tai va, įvairovė protestantų tarp yra labai didelė, bet vėlgi, kas mus visus vienyje, mus vienyje Kristaus asmuo, tikėjimas į Jėzų kaip viešpatį, kaip gelbėtoją mus vienyje, malda, šventumo siekimas ir daugybė kitų dalykų. Tai va būtų toksai teologinis lygmuo. Tačiau šalia šito teorinio, teologinio lygmens mums tokiems va, krikščionėms, katalikams, kurie bandome, stengiamės gyventi kasdienybėje tą krikščionišką gyvenimą, yra daug svarbesnis praktinis lygmuo. Ir va šito vietoje mes matome, kad tarp tikinčio rimto protestanto ir tikinčio rimto kataliko, besimeldžiančio, besidominčio, skirtumas bus daug mažesnis negu tarp rimto kataliko ir nepraktikuojančio kataliko. Nes nepraktikuojantis katalikas, nors vadinasi kataliku, iš esmės jo gyvenimas ir laikysena yra nekrikščioniška. Tiesą sakant, jis nėra tikintis va tame lygmenyje, tame lemiamame lygmenyje, tai yra gyvenimo lygmenyje. Ir va šitojo vietoje tikintis katalikas turės realiai širdies vienybę daug didesnę su rimtai tikinčiu protestantu kokiu nors. Ir aiškiai, aš pats va turiu visai nemažai pažįstamų protestantų. Jėzus yra viešpats, mums įdomu, mes meldžiamės, mes reiškia, skaitom Dievo žodį. Ir dabar sutinku kokį nors kataliką, save vadina kataliku, į bažnyčią eina kartai kelis metus per laidotuvės, reiškia, jisai į Dievą, ne tik jisai gyvena pagal masinės kultūros suformuotą šabloną, jo tikėjimo išpažinimas yra tikrai ne Nikėjaus Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, savo masinės kultūros suformuotas. Tai va, tai tas va čia tas, nu, toksai svarbus klausimas šitoje vietoje būtų.
Kartais ir žmonės ir sako, tai koks čia skirtumas, į kokią bendruomenę vaikščioti, vis tiek mes Kristų tikim, Kristų užtenka širdį turėti, galima į bet kurią bendruomenę nueiti, tarp kitko dabar, kai žmonės daug keliauja ir kai yra tas emigracijos toksai didžiulis vajus ir daug žmonių išvyksta į kitus kraštus ir štai nueina į kokį kraštą ir mato, kad štai bažnyčia stovi, kryžiai užeina, ten štai krikščioniški turinio paveikslai, panašus interjeras. Kaip ir mūsų katalikų bažnyčiose, sako, koks čia skirtumas, čia va irgi meldžiasi, krikščionis gėda, Kristus, aleliuja. Ir atrodo, daug kas taip pat ir gal tiesiog, na, teologai tegul tarės, jau mes žmonės pasirenkam, kas mums tinkamiau, ar tokia laikysena gera?
Na, irgi, kaip sakant, yra neteisinga šita laikysena, tai tokia laikysena irgi rodytų nu, nerimtą požiūrį į tikėjimą, tikėjimo dalykus. Ne, neteisybė. Taip, mes labai daug kuo esame panašus. Vėlgi, kiekvienas žmogus, aš pats turėčiau savęs klausti, ar tikrai Jėzus yra mano viešpats? Ką tai reiškia? Ar Jėzus viešpatavimas matosi mano gyvenime? Ar aš jam duodu viešpatauti mano prote, mano širdyje, mano elgesyje, mano vertybėse? Tai va čia tas Jėzus pamatas, Jėzus kaip pamatas. Iš to vietų tikrai mes esame vieningi, kaip sakiau, su visais krikščionimis ir kas esi susidūrę su stačiatikiais ar su protestantiškomis grupėmis. O čia yra tas pamatų pamatas ir tikrai tai labai svarbu. Taip, bet tada sekantis klausimas, jeigu tikėjimas man yra svarbus ir aš gilinuosi į jį, tai tada sekantis klausimas būtų, kuri iš bendruomenių yra labiausiai išlaikiusi tą Jėzaus mintį, Jėzaus misiją, kur Jėzaus tiesos paveldas, tiesos pilnatvė yra išlaikyta pilniausia savo forma. Ar Jėzus norėjo susiskaldimo šito bažnyčioje? Ir atsakymas, aišku, iš karto yra ne, jisai nenorėjo to susiskaldimo. Tai va, tas susiskaldimas įvyko ir dabar, kur mes galėtume rasti, kurio iš tų grupių būtų tas tiesos paveldo pilniausia forma? Labai svarbus klausimas yra. Ir nebūtų teisinga sakyti, nu tai aš atsitiktinai gimiau Lietuvoje, katalikas, tai ir būsiu. Tai, va tokia pozicija rodo rimto neieškojimo ir kas neieško, tas neranda. Aiškia, tas, kas neieško Dievo ir jo bažnyčios, tas jos ir neras, ir jos turtų taip pat neras. Tai čia būtų pati tokia blogiausia laikysena. Reikia gilintis, reikia ieškoti. Ir taip, tie skirtumai nėra dideli, bet jie yra. Tie skirtumai ir antro Vatikano konstitucija, dogminė konstitucija Lumen Gentium, 14 paragrafas net atsimenu, sako, reiškia taip, tie, kurie yra katalikų bažnyčioje, su jie susieti sakramentais, reiškia krikštų ir kitais sakramentais, kurie priima tą bažnyčią. Čia mes turime tiesos pilnatvę ir priemonių tą tiesą gyventi pilnatvę. Mes esame didžiuliai turtuoliai, mes esame dvasiniai milijardieriai katalikų bažnyčioje. Ir tas pats paragrafas toliau įspėja. Sako, bet jeigu mes tų turtų nepanaudojame, kaip sakant, mes turime didžiulius turtus, bet ar mes juos jais gyvename, ar mes juos naudojame, tuos turtus. Ir jeigu mes jų nenaudojame, tai tada tie turtai neišės mums į naudą. Mes būsime dar griežčiau teisiami ir pasmerkti už tai, kad turėjome tiesos pilnatvę ir tos tiesos pilnatvės ir malonės pilnatvės nepasinaudojome ir iš mūsų gyvenimų nešvietėjo Kristaus šviesa. Ir kiti krikščionys, protestantai ir kiti neusimanė žiūrėdami į mus tapti katalikais. Tada sekantis paragrafas kalba apie kitus krikščionis, tame tarpe ir stačiatikius, ir sako, jie yra labai arti. Jie dalinasi didelę dalimi Kristaus įsteigtosios bažnyčios turtų ir yra labai artimai su jie susiję. Ir reiškia, mus sieja daugybė dalykų, tame tarp ir Kristaus sakramentas ir kiti, bet tiesos pilnatvė ir maloniai tą tiesą gyventi pilnatvė yra katalikų bažnyčioje Kristaus palikta. Reiškia, ši čia yra ta pilnatvė. Na, va, tai čia būtų tokie du pagrindiniai, reiškia, paragrafai Lumen Gentium apie tai kalbantys.
Tai toks išryškėja dalykas, kad reikia vis dėlto klausti, domėtis, kodėl priklausau būtent šitai bendruomenė, bet vat štai turbūt daugelis jaunų žmonių atranda, nežinau, kaip čia pasakyti, ką pirmiau, kartais atranda gal bendruomenę, pirmiau vieną ar kitą bendruomenę, ją jauga ir tada kažkaip atranda toj bendruomeniai Dievą. Štai ir va, tas pasirinkimas toks būna per bendruomenę. Kaip tada, galima sakyti, pasirinkti? Štai, aišku, tas vienas kelias yra pažinti turbūt, ne domėtis, lyginti kažką, ieškoti skirtumų, bet kartu ir turbūt ir melstis, ar ne, ir melstis, jeigu noriu tiesos, melstis, kad Dievas padėtų atrasti mano prieigą prie Kristaus, kokiu man keliu geriausiai eiti.
Jo, bet tas mano prieiga prie Kristaus skamba truputį, gali taip klaidinančiai, tarsi visi mes turime atrasti savo individualų, kokį tai reiškia, va čia bus mano prieiga, ten paskui Petro Petraičio, ten jo prieiga ir taip toliau. Tai va čia tokia ne visai teisinga, reiškia, Kristus yra kelias tiesa ir gyvenimas ir jisai įsteigė savo bažnyčią tam, kad ir tą bažnyčią mums dalintų savo turtus. Ir tada Antro Vatikano konstitucija Lumen Gentium sako, ir ta Kristaus įsteigtoji bažnyčia savo esmėje yra katalikų bažnyčioje. Reiškia, tokį panaudoti antiologinį terminą specialų, reiškia, tokį sudėtingą, reiškia, bet iš esmės tie turtai yra katalikų bažnyčioje. Tai čia būtų ta mūsų teorinė tokia teisinga laikysena, va, teoriniam lygmenės turim žinoti tiesą. Dabar praktiniam lygmenį, reiškia, kaip sakote, tikrai žmogus, jaunas ir nejaunas žmogus gali sutikti, reiškia, krikščionis ir įtikėti Jėzų kaip gelbėtoją, kaip viešpatį, kaip Kristų. Ir katalikų bažnyčioje, duok Dievė, labai gerai, bet kartais ir ne katalikų bažnyčioje. Ir vėlgi, mums katalikams yra didžiulė užduotis ir iššūkis. Mes dažnai skelbėme Kristus. Mūsų parapijose nesimato, kur ieškančiam žmogui, kuris klausia, ar yra Dievas. Kuo svarbus Jėzus, kur mūsų parapijose, užėjus į tą parapiją, kur tam žmogui rasti atsakymų arba žmonių, kurie suprastų jo klausimus ir sakytų, reiškia, kažką turėtų jam pasakyti. Ir va čia yra didžiulis iššūkis mums, kurį ir popiežius, reiškia, Pranciškus pastovė mums ragina, sako, mes turim tapti misijiniais, reiškia, visą bažnyčią. O labai dažnai užėjęs į kokią nors protestantišką bendruomenėlę, iš karto čia pat būsi sutiktas besisipsančių žmonių, kurie tau šitos klausimus atlieps ir nukreips į kokią nors grupę, kur tu galėsi toliau gilintis, bus tau pagalba suteikta susitikti su Jėzumi viešpačiu. Tai va, tai praktiniai lygmenys gali būti įvairiai. Ir tai nekeičia fakto, kad tiesos pilnatvė yra katalikų bažnyčioje ir duok Dieve, kad mes taip gyventume, kad aplinkiniai protestantai ir kiti užsimanytų tapti katalikais, tais turtais besinaudodami mes turėtume taip ir gyventi, bet dažnai būna įvairiai, reiškia tikrai žmogus gali sutikti Kristų ir visai kitur. Ką dabar daryti, pavyzdžiui, jeigu koks nors tėtis arba mama klauso šitą laidą ir galvoja, va mano sūnus tenai kur nors išvažiavo į kokią nors Angliją. Ir tenais nuėjau pas anglikonus ir jam patiko. Nu, iš esmės nėra blogai. Reiškia, tai yra labai nebloga vieta. Jisai susitiks Jėzų, jisai sutiks tikrus krikščionis, jisai pradės melstis. Tai čia yra dalykai, kur mes didelį dalis katalikų net praktiniam lygmenį nedarome. Nu, turėtume gėdą dėl to jausti, kad mes nedarome tai, ką Kristus mums įsakė, ką popiežiai mums įsako. Reiškia, mes nesimeldžiam dažnai, mes esame abejingi tikėjimo požiūriu, reiškia, sekmadienio nešvenčiame ir taip toliau. Na, matai, čia būtų tokios, nu, didelis toksai, kaip sakant, įvairovė situacijų.
Turbūt dažnai žmonės raminasi, mes priklausom katalikų bažnyčiai, mes štai esam krikštyti, susitvarkę ten, sakramentus bent kartą gyvenime vieną kitą priėmę, štai įsijungia mišes ir mums ramu ir popiežius už mus, mes čia va palaikom popiežių, viską, nueinam, kaip jis atvyksta kažkur, pasižiūrim jo mišes ir atkarčiais pasimeldžiam ir mums ramu, kad reiškia mes katalikai, bet kitas žmogus, kai nueina ateina į kažkokią kitą bendruomenę, na, tą bendruomenę dažnai pavadina sektą. Ne? Ir nesvarbu, kad jie yra tiesiog Kristų išpažįstanti protestantišką, bet va, dažnai katalikų sąmonėje kiti tai yra sektos. Ir tas turbūt trukdo ekumenizmo tokiam judėjimui, tokiam supratimui, pažinimui, nes popiežius kalbėdamas apie ekumenizmą visada pabrėžia, kad turbūt ne tik tai Pranciškus, bet ir popiežius Jonas Paulius II apie tai kalbėjęs, apie kito pažinimą, apie kito supratimą, kito priėmimą, kito žmogaus. Tai mums svarbu turbūt pažinti, reiškia, ir kitas tas krikščioniškas bendruomenės mums katalikams, kurie ne su mumis, taip sakant, eina ne su mumis. Mumis meldžiasi, nepriima mūsų sakramentų ir tada, reiškia, iš to pažinimo turbūt irgi kiltų daugiau tokio dialogo.
Taip, čia atskirčiau du klausimus jūsų šitam vienam klausime. Pirmiausia, tai va tie žmonės, kurie, kaip jūs sakėte, raminasi tuo, kad yra krikštas katalikas, jis tenais priėmė dar kelis sakramentus, net sako, šliubė gyvenu, nu, į bažnyčią nueinu. Retkarčiais, reiškia, va, būna vestuvės, laidotuvės, kai popiežius atvyksta, tada nueinu. O tai čia būtų bažnyčios mintimi, čia būtų pati pavojingiausia laikysena, pati prasčiausia laikysena. Reiškia, tai yra formalus prisidengimas tokiu vat katalikiškumu ir realiai jo neįgyvendinant. Tai ir antras Vatikanas, Lumen Gentium konstitucija ir popiežiai labai įspėja, kad tas žmogus negali būti išganytas, kuris priima krikščioniškumą tik tai formaliai, bet jo neįgyvendinant. Mes esame išganomi pagal tai, kaip mes gyvename kasdienybėje krikščioniškai. Tai yra sekmadienio šventimas, kasdienė malda, švento rašto skaitimas, dalyvavimas kokio nors krikščioniškoj bendrystėje, maldos grupėje, neformaliam kokiam tai reiškia bendravime krikščioniškame, kuris mūsų ugdytų ir daugybė kitų dalykų. Tai, va, tai čia būtų tiems katalikams, kurie, kaip jūs sakote, raminasi. Tikrai reiktų, kaip sakant, labai dėl suneraminimo tų žmonių, nes bažnyčia ir šventas raštas įspėja, kad jų išganimas netgi yra dideliam pavojuje. Na va, ir dabar, jeigu mes pažiūrėsime tuos kitus, dažniausiai protestantiškos grupės Lietuvoje matomos kelios, tai mes matysime, kad tie žmonės švenčia sekmadienį, skaito šventą raštą, meldžiasi, dalyvauja bendrystėje, kitaip sakant, jie išpildo daugybę katalikiškų elementų savo gyvenimuose daug geriau ir daug plačiau negu didelė dalis katalikų. Jie yra labiau katalikiški, nors formaliai jie nėra katalikai, formaliai jie yra kokie nors ten tikėjimo žodžio ar kokio nors, reiškia, vynogyno dabar bažnyčia, paskui miesto bažnyčia yra Klaipėdoje tokia protestantiška, labai gyvybinga bažnyčia. Tai jeigu taip pat realiai analizuojant jų krikščioniškumą, mes matysime, kad jie išpildo daugiau katalikiškumo elementų už didelę dalį tų, kurie vadina save katalikais. Nu tai, žinot, mes esame išganomi pagal tai, kaip mes gyvename Kristaus atneštus turtus, įgyvendiname, o ne tai, kad mes formaliai esam sąrašuose kažkur tai įtraukti. Ir čia būtų tas va, toks, nu, labiausiai mums pasimokyti iš jų reikėtų, reiškia, nes tai, ką jie daro, švento rašto skaitimas ir kiti dalykai yra katalikiška. Kad žmonės sako, ai, tai žinai, protestantai skaito švento raštą, katalikai neskaito nesąmonė, popiežius pastovi ir dabar dievų žodžio sekmadienį įsteigia, reiškia, kad mes susimastytume, sukrustume, sunerimtume šito klausimu. Tai čia būtų labai svarbu. Ir tada, reiškia, iš to mano krikščioniškojo gyvumo, kils geresnis susigaudimas, ką reiškia būti krikščionių kataliku ir tada aš galėsiu įeiti į tokį sveikesnį bendravimą su tais kitais krikščionimis, neturėti kokių kvailų baimių ar kažkaip tai bijoti, nes labiausiai baisu būti iš tikrųjų realiai negyvenančių su Kristumi. Ir dėja, nemaža dalis katalikų taip ir yra, nors formaliai jie net sako, net šliubė gyvenu, ko tu iš manęs nori, reiškia. Na va, dabar antras klausimas būtų tas žodis sekta, terminas sekta. Yra keblus žodis daugeliu atžvilgių, mes jį karts nuo karto girdime tą žodį ir jisai yra problemiškas žodis dėl labai paprastos priežasties. Dažniausiai nei pats kalbėtojas, kuris tą žodį naudoja, nei klausytojai tiksliai negalėtų pasakyti, pagal kokius kriterijus jie šitą grupę priskiria prie sektų arba nepriskiria prie sektų. Aiškiai, kodėl šita grupė yra sekta arba ne. Ir čia būtų labai svarbus, reiškia, nu, nesusikalbėjimas. Kitaip sakant, tas žodis yra nežinomas žodis. Ką jis reiškia, neaišku. Pirmas dalykas ir antras dalykas, reiškia, terminas sekta yra įgavęs neigiamą emocinį atspalvį labai, labai stiprų. Reiškia, tai yra toksai emociškai nemalonus žodis. Dažniausiai, reiškia, nieks nenori būti sektantas ir priklausyti sektai. Tai va, jis toks emociškai yra įžeidžiantis žodis. Tai vadin, iš tos priežasties netgi bažnyčia mus ragina šito žodžio nenaudoti, dėl to, kad jis yra nežinomas ir dėl to, kad jisai yra, reiškia, emociškai įžeidžiantis žodis. Šiaip tai yra sociologinis terminas, religijos sociologijos terminas, turintis savo kriterijus, parametrus, pagal kuriuos kokia tai grupė priskiriama arba nepriskiriama sektoms. Bet šiaip kasdienėje kalboje, dauguma iš mūsų nesame sociologai arba religijos sociologai ir tikrai labai retas, kuris kalbėtojas galėtų pasakyti, štai yra 5 kriterijai, pagal kuriuos kurinos grupė gali būti priskirta sektoms. Nu, dažniausiai to nėra. O tiesiog metamas toks emocinis, nu, toks sektą kažkoks, čia sektantai. Nei pasigilinus, nei pagalvojus. Tai būtų paprasčiausiai nu, netinkama ir net nekrikščioniška. Ta žodžio naudojimas gaunasi toks emociškai įžeidus ir mes kaip krikščionys neturėtume žmonių įžeidinėti.
Tik tai didinam tokią atskirtį tarp kitų grupių, kurios taip pat galbūt ieško Kristaus ir tokia turbūt ir žmogiška prasme klijuodami etiketę ir taip pat, aišku, nenorėdami jų priimti kaip brolių, taip ir teologiškai neatpažindami juose Kristaus, neatpažindami juose Dievo ieškančių savo brolių. Dar norėjau klausti apie tos tokius vienybės ženklus, kokius jūs pastebite bažnyčioje. Dažnai štai tą vienybės savaitę nuo sausio 18 iki sausio 25 dienos vyksta tokios pamaldos, kuriuose meldžiasi įvairių krikščioniškų bendruomenių nariai už krikščionių vienybę, bet kartais na, per visus metus tų ženklų daugiau ir nepastebime. Kaip paprasti žmonės galėtų štai tą vienybę tarp kitų krikščionių puoselėti, kaip prie jos prisidėti? Vengiant tokio galbūt sumaišymo, tokio, žinot, relativizmo, tokio, kad visur gerai čia nesvarbu, bet kaip vat, į tą sveiką tokią bendrystę eiti, vieną dalyką jau paminėjot, reiškia gilintis į savo tradiciją, kurioje esi, kurioje, sakykime, tave pakrikštijo, kurioje yra tavo tėvai, gilinantis, pažįstant, ieškant tiesos, bet kokie dar kiti keliai gali būti į kitus žmonės, į kitas tradicijas.
Nu, Lietuvoje, kaip sakiau, kadangi protestantiškų grupių nėra daug, Lietuvoje apie 80% lietuvių save laiko katalikais. Aišku, kiek iš jų realiai gyvena tą katalikiškumą, visai kitas klausimas yra. Tai va, tai išlikusių 20% yra ten nedidelė grupelė žmonių, kurie save laiko iš viso netikinčiais, o paskui likusieji dauguma priklauso arba stačiatikių, arba įvairiom protestantiškom grupėm. Dar yra šiek tiek islamo ir kitų kai kurių religijų labai nedidelės grupės išpažinėjų. Tai mums tų realių kontaktų su protestantais arba stačiatikiais nėra daug, nes tų žmonių nėra daug. Tai aš ir net nežinau, kaip čia mes, nu, aš turiu keletą kaimynų, kurie yra protestantai ir mes puikiai sutarėme ir tiesiog, nu, tikrai matai tikinti žmogų, kur, reiškia, jisai besimelintis, tikinti šventą raštą, skaitinti žmogus ir taip, nu, pasakysiu tiesiai šviesiai, mes su jais esam daug dvasiškai artimesni negu su kitais kaimynais, kurie yra katalikai, bet niekada aš jų nematau, reiškia, bažnyčio ir, kaip sakant, štai tau ir katalikai tokie. Tai va, tai gal būtų visai neblogai savo širdys ir savo protose truputį tokias, va, pataisas teisingas daryti, kad tas žmogus yra krikščionis ir, nu, va, tokia sektofobija, kažkokia tai tokia savyje, reiškia, atšaukti, panaikinti, gal apsispręsti tų žodžio sektą nenaudoti, va, būtų tokie geri, gal reiškia, galima ir sudalyvauti, be abejo, bus tos pamaldos, va, katedrose bus vykdomos pamaldos ir bus tų kitų krikščioniškų grupių išpažinėjų, bus labai gerai, galime sudalyvauti juose. Jo irgi tikrai būtų neteisinga ta tokia relativistinė, sinkretistinė laikysena, tarsi čia ekumenizmas nereiškia pasakymo, kad yra nesvarbu, kuriai grupėje tu priklausai, yra svarbu. Ekumenizmas reiškia, pradėkime nuo to, kas mums bendra. Ir mes matysime, kad tai, kas mus vienyje, veda mus į geresnį, teisingesnį supratimą prie to, kas mus skiria, ir mes turime neneigti to, kas mus skiria, ir su Dievo pagalba įveikti tuos skirtumus, nes Dievas nori, kad jie būtų įveikti, tai va čia būtų ekumeninis toks prieimas. Aiškiai, nepradedam nuo to, kas mus skiria, nes mes tada, kaip sakant, pradedam nuo susipykimo iš esmės. Tai vat, pradedam nuo tai, kas mus vienyje ir pamatom, kad mūsų vieninčių dalykų yra daugiau ir tai mus veda į tikrą Dievo keliu duodamą vienybę.
Vienas iš tokių ženklų turbūt yra bendra ta malda. Štai mes visi kartu galim kalbėti Tėve mūsų ir visos Kristų išpažįstančios bendruomenės šią maldą meldžiasi ir iš esmės jau ta tokia vienybė tarp krikščionių galima sakyti, tam tikra prasme jau yra, kad mes galim kartu krikščionys melstis. Ir tiesiog va viešpaties išmokyta malda ir visi kartu meldžiamės ir ta malda tikrai visur taip pat suprantama, taip pat paaiškinama. Taip pat kitas vienybės toks ženklas jau gražiai įsipildęs yra Lietuvos Biblijos draugija, kur štai tai galim kartu skaityti šventą raštą. Kartu galim, na, melsti švento rašto žodžiais. Ir štai, aišku, kai kurios knygos kitų krikščionių yra nepriimamos, bet jos Biblijos draugijos leidiniuose tos knygos taip ir išspausdintos, štai, kad vat, pažymint, kad tai jos katalikams svarbios, ar žodžiu, pažymint, kad štai yra tokios ypatingos knygos, ane, kurios vat, štai taip traktuojamos bendruomenių galbūt skirtingai. Ir tiesiog, na, tai yra tie tokie vat, ženklai gražus, ypatingai, kai yra tie susitikimai, yra tas bendravimas turbūt tarp skirtingų krikščioniškų bendruomenių žmonių.
Taip, ir čia tikrai tai, ką paminėjote, šiaip pasaulio mastu krikščionių vienybė didėja ir paradoksaliai ją didina krikščionių persekiojimas. Pasaulyje 20-ame amžiuje krikščionių persekiojimas įgavo, nu, praktiškai istorijoje neregėtus mastus. Krikščionių nužudytų užtikėjimas skaičius yra irgi didžiulis, kai kurie sako net pats didžiausias per istoriją, kažkada buvusių. Ir tas krikščionių persekiojimas įvairiausiais mastais, ne vien tik tai tenai kokios teroristiniuose, ten islamo teroristinių grupuočių, bet visam pasaulyje tame tarpe ir vakarų pasaulyje krikščionybės išstūmimas į periferiją, iš viešojo gyvenimo, nekrikščioniškų, aiškiai, įsitvirtinimas pažiūrų ir vertybių, ypatingai lytiškumo plotmėje. Tai yra paradoksaliai tai, kas visus krikščionis suneramina ir skatina vienytis, reiškia, kažkaip tai paradoksaliai puolę žmonės mes esame suvienijami bendro priešo labai dažnai. Tai va tas krikščionių persekiojimas ir popiežius Pranciškus apie tai kalba, kaip krikščionių tas persekiojimas, reiškia, didėja visam pasaulyje, yra tai, kas mus priverčia ieškoti, kas mus vienyje, nes mums reikia atstovėti. Įvairius ideologijos, mus reiškia spaudžiančios Lietuvoje tame tarpe, yra tai, kas priverčia krikščionis padaryti bendrus pareiškimus ir įvairius kreipimusius padaryti.
Pavyzdžiui, už šeimą. Tai? Visos krikščioniškos bendruomenės pasisako už šeimą, vyro ir moters šeimą, kurie augina vaikus ir štai už gyvybę, už gyvybės pradėjimą natūraliu būdu ir gyvybės išsaugojimą iki jos natūralios pabaigos. Tai čia visi krikščionys sutarė dėl šito.
Tai reiškia, Lietuvoje tikrai taip, pasaulyje, reiškia, ten yra grupių tokių vėlgi, bet šiaip teisingai, iš esmės tas ideologinis spaudimas, kuris dabar visą vakarų pasaulį yra didėjantis labai sparčiai tame tarpe Lietuvoje, priverčia mus ieškoti ir pamatyti, kad mes esam, reiškia, stovintys ant to paties pamato.
Taigi, kalbame apie ekumenizmą, krikščionių vienybės kelią ir, aišku, dažnai svajojam, kada ateis tas laikas ir trokštam to laiko sulaukti, kai mes visi krikščionys galėsim ne tik tai melstis, ne tik tai skaityti šventą raštą, bet ir taip pat drauge laužyti duoną, tą vienybės tokį pagrindinį ženklą. Eucharistija yra vienybės ženklas, vienybės duona. Mes esam vienybėj, vieni su kitais, vienybėj su popiežium, vienybėj su vyskupais, dėl to laužome duoną Kristaus vardu ir ten Kristus pasilieka. O štai kodėl negalim laužyti tos duonos, eucharistinės duonos su kitų krikščioniškų bendruomenių nariais?
Čia klausimas jau gilesnis yra. Jeigu trumpai, tai atsakymas būtų toksai, kaip taisyklė, protestantiškos grupės turi kitą tikėjimą apie eucharistiją. Kaip taisyklė, protestantiškos grupės netiki, kad eucharistijoje yra tikras gyvas Jėzus Kristus.
Arba kad jis ten visada pasilieka.
Taip, nu jų yra įvairovė tų eucharistinių teologijų, kaip jau supranta, bet kaip taisyklė, reiškia, jie mano, arba kad tai simbolizuoja, arba kad tai kažkaip tai laikinai, tik tai, va, kaip sako, tik tai šventimo metu atsiranda, tai būtų tiesiog, reiškia, kartu dalyvauti mišiose ir kartu priimti eucharistiją būtų, nu, netiesa, nes kunigas, nu galų gale, prieš primant komuniją, kunigas iškelia komunikantą ir sako, Kristaus kūnas. Tai reiškia, tai yra Jėzus Kristus. Kūnas ir kraujas, siela ir dievystė, miręs ir prisikėlęs gyvas Jėzus Kristus yra prieš tave. Va čia Eucharistijos gabalėlyje. Ir aš sakau, amen, pritarimu ženklant, sakau, tikrai taip, amen. Na va, ir dabar jeigu ateina koks nors mano brolis iš kitos bendruomenės, man yra buvęs toks atvejis visai neseniai, prieš kokį keletą metų, tikrai su šauniu protestantu, dalyvavome mišiose, jam labai patinka, ir aš matau ir tie komuniją, ir aš žinau, kad jis nežino, kad jis negali eiti, ir aš sakau, žinai, tu palauk, aš tau paskui paaiškinsiu. Na va, ir toks sudėtingas momentas yra mišių metu, ir dabar čia teologija paaiškinti visą, bet tai būtų netiesa, tai būtų, reiškia, dalyvavimas netiesoje, jeigu jisai eitų komunijos. Ir jisai netiki, kad ten yra Jėzus Kristus taip, kaip moko katalikų bažnyčia, komunijos priėmimas reiškia vienybę tikėjime. Mes tikime tą patį tikėjimą. Mes ir dabar priimti komuniją žmogų, kuris netiki to paties tikėjimo, nu būtų melavimas. Tai va čia dėl to mes negalime su visa pagarba ir meilė mūsų broliam protestantam nebūtų teisybė taip daryti. Tai yra labai rimtas dalykas. Negalim sakyti, ai, nu koks čia skirtumas. Nu, tai rodytų mano paties neteisingą prieimą prie Eucharistijos. Tai Eucharistijoje yra Jėzus Kristus arba nėra. Tai jeigu jis tenai yra, tai turime mes privalome ir viską daryti, elgtis ir gyventi taip atitinkamai. Ir tame tarpe su mūsų broliais protestantais bendrauti.
Ir tas buvimas turbūt ne tik tai priklauso nuo mano tikėjimo, bet ir nuo tokių realių dalykų, kaip po, pavyzdžiui, iš kitos kunigystės, sakramento, sakykime, gal ten laužo duona pasauliečiai ir štai neturi to kunigystės sakramento, tos galios, kurie ateina nuo Kristaus laikų rankų uždėjimu.
Taip, tas Kristaus buvimas Eucharistijoje nepriklauso nuo mano tikėjimo. Jis visiškai nepriklauso. Aš galiu netikėti, kad jis tenais yra, bet jis tenais yra. Visai ne nuo mano tikėjimo jis ten priklauso, o nuo, būtent nuo sakramentinės kunigystės. Ir kunigas, švęsdamas mišes, darydamas tai, ką bažnyčia turi mintyje, ant altoriaus duona ir vynas, paprasti duona ir vynas, pavirsta Jėzumi Kristumi, Kristaus kūnas ir kraujas. Visas Jėzus Kristus yra ant altoriaus. Ir gali būti pilna bažnyčia ateistų, kurie tuo netiki, nuo to Kristus nenustoja tenais būti, jis tenais yra. Bet aš teisingai, aš sutinkamą nuostatą priimu komuniją, jeigu aš tuo ir tikiu. Ir tada aš priimu komuniją ir aš atsiveriu save tam, kas ten yra. Bet jeigu ten žmogelis, kuris nu va kartais būna, nei ten tiki, nei ką, ten jisai išsigandė, nu tai, žinai, gal neteisinga prieitis, reiškia, sakramento neteisingas priėmimas, kai kuriais atvejais gali būti išniekinimas sakramento. Lygiai taip pat, jeigu ten koks nors mano brolis protestantas, kuris netiki, kad mišių metu duona ir vynas virsta Kristumi, Kristaus kūnu ir krauju, tai tada tu gali dalyvauti, gali melstis su mumis, bet priimti būtų tiesiog neteisinga, nes tu sakysi amen tam, ką tu iš tikrųjų netiki. Tai gausis melas.
Tai, žodžiu, ekumenizmas tai pirmiausiai pagarbus tiesos pripažinimas, pagarbus tiesos ieškojimas, pirmiausiai tiesos apie save, apie savo tradiciją, apie savo tikėjimą, kokį jį turiu, ir pagarbus artinimasis prie kitų krikščionių, aš taip sakyčiau. Tai mūsų laidos laikas baigėsi. Ačiū Artūrui Lukaševičiui, kuris šioje laidoje kalbėjo apie ekumenizmą, apie kelią į krikščionių vienybę. Artūras Lukaševičius yra Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas ir kalbamės apie ekumenizmą tą progą, kad štai jau nuo rytojaus prasideda maldų už krikščionių vienybę savaitė. Mes tikrai esam kviečiami melstis visi, kurie Kristų išpažįstam, kad mūsų pastangos būtų pažadintos ir kad Dievo malonė labiau veiktų, kad štai tie krikščionys įvairiais lygmenimis nuo aukštų teologų, įsilavinusių teologų, bažnyčių vadovų iki paprastų eilinių bažnyčių ir bendruomenių narių ieškotų vienybės ženklų, stengtųsi būti tiesoje ir labiau mylėtų Kristų. Taigi Artūrą Lukaševičių kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkiu vienybės dvasios. Sudie.
Sudie.